Labą dieną, malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandieną mes laidoje renkuosi sutarti. Kalbėsime apie labai opę problemą arba klausimą neįgaliuosius bei jų šeimos narius, apie problemas ir iššūkius, su kuriais jo susiduria. Ir šiandien laidoje vieši pas mus Jurgita Šimaitė, vaikų ir paauglių psichiatrė, kuri taip pat yra ir specialiosios olimpiados komiteto narė. Labas, Jurga.
Labą dieną.
Tai pradėkime nuo pačio pirmojo tikriausiai klausimo apie tai, kad kaip jaučiasi šeimos, kai pas juos jų į šeimos gyvenimą ateina žmogus su negale. Ne? Ir tai gali atsitikti, kai negale būna įgimta, arba tada, kai jinai yra įgyjama gyvenimo bėgyje po ligos, traumos ar kitų. Tai pradėkime nuo to, kaip su tuo susigyvena, ką patiria šeimos. Tuomet, kai ateina ir pasibeldžia štai tokia negale į šeimos duris.
Na, pirmiausiai, tai visiems tikriausiai yra vaikai patys svarbiausi. Ir tikriausiai visi žmonės su manim sutiktų, kad bet ką atiduotų, kad turėtų sveiką vaikutį, kad išsivyščiusi ir šiaip ir stengiasi, kad laikytis gydytojų nurodymų, kad vykdyti visas rekomendacijas, bet dėja, kartais taip nutinka, kad užtenka vienos kelių ląstelių pasikeitimų ir vyksta labai dideli pokyčiai ir vaikutis gimsta kitoks. Tai aišku būna tragedija visai šeimai, ypatingai jeigu tai yra mažai besidomintis kitokiais žmonėmis, jeigu tai yra tokie uždaresni žmonės, tai jam yra labai sunku tai ištverti. Ypatingai vyresnio amžiaus, bet dabar laikui bėgant tie kitokie žmogučiai, jie mums kartais suteikia daug daugiau tos laimės ir nustebina mumis, negu kad sveikieji. Tai dabar po truputį jau ta tokia pergyvenimas dėl to neįgalaus mažo žmogučio truputėlį mažėja. Ir atsiranda visokių organizacijų, kurios padeda, pagelbėja vaikam su negale, informacijos daugiau skiria, bet aišku, dar yra ir tokių žmonių, kurie pakankamai užsidarė, pakankamai daug pergyvena dėl to ir labai, labai sunku tai pakelti. Tai vat yra labai svarbu neužsidaryti, kad jeigu gimsta vaikutis su negale, kad tiesiog džiaugtis, nes tai yra nauja gyvybė, tai yra naujas žmogus, kuris su savimi atsineša ir daug įdomių dalykų, ne vien tik tai tos pergyvenimus ir sunkumus. Aišku, kitas dalykas, kai yra negalia jau įgyta, tai galbūt, kai gimsta vaikas, tai mes tiesiog, su juo susipažįstam su tokiu, koks jisai yra. O kai mes pažinojom žmogų prieš traumą ir po traumos mums jau pakankamai sunku susigyventi ir tai yra truputėlį kitokie pergyvenimai, kai žmogus buvo vienoks, o paskui jisai patampa kitokiu, o mes tikimės iš jo dar vat to, ką jisai anksčiau galėjo. Mhm.
Tai sakyk, kokie tie jausmai būna, kuriuos patiria neįgaliojo šeima, kad ar tai būtų naujagimis, kuriam diagnozuota negalia, ar tai būtų žmogus, kuris, sakykime, po traumos patyrė ir ištiko negalia. Kokie yra jausmai, su kuriais susiduria neįgaliojo žmogaus šeima?
Na, dažniausiai negalima sakyti, kad 100%, bet dažniausiai tai yra kaltė. Visi kaltina save, kad gal aš kažką nepadariau, galbūt kažkurioj tai vietoj kažką ne taip padariau ir kad gimė toks vaikutis. Paskui, aišku, seka ir tokios, kaip sakyt, susitaikymas ir paskui, o kągi daryti toliau. Ir vat kuo mažiau būna tos kaltės ir kuo greičiau sužino informaciją iš visokių įstaigų ir galbūt vat ir socialiniai darbuotojai šitoj vietoj pagelbėja, yra svarbiausia, kad sutikti daugiau panašių žmonių, kad na tai nėra pasaulio pabaiga, kai tau gimsta neįgalus vaikutis. Kad yra visokių pagalbų ir labai labai daug žmonių, kurie tikrai pasiruošę padėti ir pagelbėti, kad būtų kuo lengviau. Mhm. Tai vat labai svarbu, kad neužsidaryti, o ieškoti tos pagalbos ir tada ta kaltė bus mažesnė. Nes kaltė jinai visada būna, vienokio ir kitokio atveju, bet jinai visada būna.
Mm-hmm. Vat neįgaliam žmogui mūsų visuomenė dažnai priskiria tam tikrą nusistovėjusią sampratą ir tarsi stigmatizuoja tą žmogų, nes jis netitinka, na, mūsų įsivaizduojamų normalumo kriterijų. Tai, Jurgita, kaip artimiesiems reikia išgyventi tai ir kaip prisitaikyti ir priimti tą kitokį normalumą arba kitoniškumą tavo artimoje aplinkoje?
Tai va, dažnai tas, kaip sakyti, tas kitoniškumas, bent jau mūsų šalyje yra, atvirai pasakysiu, sunkiai priimamas. Kadangi tenka ir iš savo asmeninės patirties patirti tokį vat dalyką.
Gal galėtumėt pasidalinti, jeigu labai trumpai, jeigu galėtumėt ir savo asmeninę patirtimį pasidalinti, aš galvoju, kad klausytojams taip pat tai būtų labai įdomu ir svarbu išgirsti.
Na, mano, kaip sakyti, asmeninė patirtis, kurią aš labai labai džiaugiuosi ir mano gyvenimo keliai jinai pakoregavo, tai yra brolis. Jisai už mane 4 metais jaunesnis ir viską, ką aš savo vaikystę atsimenu, visada visi prisiminimai yra su juo. Tai reiškia, aš labai džiaugiuosi, kad nors tai buvo labai seniai, daugiau negu kad prieš 30 metų, bet aš labai dėkinga savo tėvam, kurie neatskyrė jo nuo manęs, visada vesdavo, visada visur eidavom kartu, visada visur jisai dalyvaudavo, netgi prašydavo, kad na truputuką gal jam pirmam leisti, gal ir biški nusileisti, na, tuo metu man nelabai tas patikdavo, bet šiaip aš vis tiek labai džiaugiuosi, kad jisai visur su manim dalyvaudavo, visi draugai jį žinojo. Ir tas dalykas, kad jisai nebuvo atskirtas, dabar tai yra nuostabi patirtis, nes jis yra socializuotas, jis nebijo kažkokiu tai iššūkiu, jisai bando ir treniruojasi, ir bando dalyvauti varžybose, ir aišku, neįgalėjai, jeigu yra sunki negalė, vidutinė ypatingai negalė, Lietuvoje darbuotis, na, kaip be būtų gaila, vienetai darbuojasi. Tai labai neįgaliajam svarbu kažkur save atrasti ir kažkur save realizuoti. Tai dažniausiai neįgaliai realizuoja per sportą save. Mhm. Tai jam, labai jam yra tas dalykas svarbu, tos varžybos. Tai va, tai ir jisai, kai visur su manim eidavo, jisai tarsi nelaiko savęs, kad jam kažkas yra ne taip, kad jis yra kitoks, jisai save priima visiškai lygiateisiu ir visiškai tokiu pačiu žmogum kaip ir mes. Ir dėl to aš irgi labai džiaugiuosi, nes prieš 4,5 metų susilaukiau sūnaus, jisai taip pat labai jį myli ir labai, labai, kaip sakyti, padeda ir pagelbėdavo nuo pat kūdikystės. Aš kažkur esu girdėjusi, kad kiekvienam Dievas yra davęs krepšelį. Ir į tą krepšelį mes vaikystėje susirenka meilę. Ir kai mes pilną tą krepšelį turim, tai mes visiems tada galim dalinti visą tą dalyką. Bet jeigu mes tušės yra krepšelis ir vaikystėje mes nelabai ką turėjom kažkokių teigiamų patirčių, tai mes nelabai galim kažką ir duoti. Tai vat aš dabar matau, kad jis tikrai tą krepšelį pakankamai yra prisirinkęs, kad jisai dalina vat kitiem žmonėm ir mano mažyliai. Taip pat, tai dėl to labai džiaugiuosi.
Fantastiška patirtis ir fantastiški jūsų tėvai, kad padarė tokį puikų pasirinkimą. Bet jums kaip vaikų ir paauglių psichiatrija ir ne, ir savo profesijos profesionaliai, ar yra tekę konsultuoti tėvus, kurie pasirinko neauginti savo neįgalaus vaiko? Ir jeigu tai taip, tai kaip toks pasirinkimas veikia žmonių psichologinę būklę? Ir galbūt iš tikrųjų toks tam tikra prasme pabėgimas nuo atsakomybės yra išeitis šeimai, gelbstint ją nuo gėdos, stigmatizacijos ir ar mes iš tikrųjų galime labai kategoriškai vertinti tokį sprendimą. Tai ar jums yra tekę susidurti su žmonėm, kurie priėmė sprendimą, kad ne, mums bus per sunku?
Ačiū Dievui, ne, kad tikrai netekė tokių dalykų. Buvo per konsultacijas kitokių dalykų, vat, kadangi atvirai pasidalina tėvai, ką jam teko išgyventi, tai taip, gimdymo namuose dažnai, ypatingai gal vyresnio amžiaus, Nu, taip tiksliai neįvardina, ar akušerės, ar ten šiaip kokios slaugutės, ar sesutės, gal ir gydytojos, yra ne vienai pasakę, kad, nu, ką jūs darysit su tuo vaikučiu, jisai, nu, ką, nu, jūs ne jisai išgyvens, atiduokit jį. Aišku, tėvai buvo pasipiktinę, tame tarpe buvo ir mano mamai tai pasakyta, kad, nu, nu, ką jisai, nu, ką jūs, nu, jisai negyvens, nu, nieko iš jo nebus, kam jums to reikalinga. Tai vat, tai... Bet visi tėvai labai, netgi gal dvigubai daugiau myli tą kitokį vaiką už jo tą kitoniškumą, už jo tą suteiktą laimę, negu kad vat, paprastai vaikutį myli, nes jie yra, tie tėvai yra kovotojai. Jie dažniausiai ypatingai anksčiau, jie kovojo su viskuo. Tai yra ir su švietimo sistema, ir su medicinos sistema, ir su visur, visur, nes visur reikia išsikovoti. Nes dažnai tas vaikutis ir judrus, ir gal kažkokių išdaigų prikrečia, ir jo nelabai kas nori priimti, nelabai kas nori jį ugdyti taip, kaip jam priklausytų. Tai jiem yra pakankamai sunku ir jie nuo pat gimimo yra tokie kovotojai. Aišku, tai yra kita grupė, na, jinai nėra didelė, bet neigimo grupė. Tai kai aš suprantu, kad kai gimsta vaikutis, jisai yra kitoks, ypatingai dar tau pasako, kad gal čia kažkaip, nu, iš jo, nu, taip labai paprastai pasakysiu, nieko nebus, tai yra be galo sunku ir tada yra neigimas. Tada, vat, kaip ir per konsultacijas padaryti tyrimą, arba vat, ir privačioj klinikoje tenka konsultuoti ir matai, tikrai sutrikimas yra. Ryškus netgi sutrikimas, jau ten apsirikti nėra kaip, nes neseniai teko tokią mamą konsultuoti, bet ta mama visaip kaip stengiasi, ne, nu čia, va, nu čia mums, nu va, tai pavyksta. Tas bruožai tie visi lenda per kraštus, bet jinai, nu tai vis sudrausmina tą vaikutį. Net gražu žiūrėti, kaip jinai stengiasi už abu, ne tik už save, bet už abu. Ir aš nesistengiu įsakyti, kad taip tikrai čia jau čia jums yra sutrikimas. Tiesiog aš pasakau viską, kaip gali būti, bet tai nėra likimo jo nusprendimas. Visiškai tas ugdymas gali pakeisti tą vaikutį. Tai vat aš manau, kad kiekvieno sprendimą reiktų gerbti. Ką jis ir besprendžia, tai reiktų gerbti. Bet asmeniškai, jeigu mano asmeninės nuomonės paklaustumėt, tai aš nelabai suprasčiau ir nelabai įsivaizduočiau, kaip galima būtų, nu nesvarbu, kokį tą vaikutį, bet atiduoti. Nes jeigu tu sveiką vaiką atiduotum, tai jisai dar kažkaip, nu jis išgyvens kažkaip, nu kažkas bus. Bet jeigu jis neįgalus, tai va tarkim tenka va tuos sportininkus neįgaliuosius stebėti, tai ypatingai va kur iš globos namų, iš jau ir suaugusius tuos, kur internatuose, va socialinės globos namuose, na jiem yra labai sunku, jie taip nori tos meilės, ypatingai va jeigu su Dauno sindromu, jie pribėga, apsikabina, jie tenais draugai didžiausiai. Tai tarkim, na kai pagalvoja, kad nu iš tiesų jisai nelabai turi ką apsikabinti ir nu truputėlį suskausta širdį. Bet kaip specialistas aš tikrai visus apsisprendimus gerbiu, nes šitas apsisprendimas aš manau gyvenime, kad pats sunkiausias būtų.
Sakoma, kad mes labai dažnai bijom to, ko nepažįstam, ar ne? Ir aš galvoju, kad tie, kurie nėra susidūrę su panašiais klausimais, na, jie nežino, kaip reaguoti, ar apkabinti atgal, ar kažkaip vengti to susidūrimo ir panašiai. Tai kaip jūs galvojat? Ar mes labai daug kalbam iš tikrųjų ir vis daugiau apie inkliuziją, integraciją, va, toji ir artimesnė integracija neįgalių žmonių gali padėti visuomeniai labiau priimti žmogų ir jo negalę, suprasti, atjausti ir, na, galbūt pagalbos, na, ir neišeina ranka išties, bet, na, tiesiog labiau priimti. Kokia jūsų nuomonė yra apie tą kartais tik raštišką integraciją, dar iki veiksmų dažnai neprieinam, bet Kaip su integracija į mūsų visuomenę, negalę turinčio žmogaus ir ne tik jo pačio, bet jo taip pat ir aplinkos visos šeimos kaip branduolio?
Na, čia yra tokia dvi pusės na, galbūt visose problemos yra tos dvi pusės. Mano asmeninė nuomonė ir kai aš susiduriu su tėveliais ir vat kai tenka su sportininkais dalyvauti ir būna, mes išvažiuojam į stovyklas tokias, man kaip gydytojai vat ten tenka dalyvauti, tai būna stovyklos ne tik, kad jie nameliuose gyvena, ten tarkim nubėga prie jūros ir parbėga, nes keliaujam ir Palangą apkeliauju, jeigu vat tarkim prie jūros stovykla, tai ir Palangą, ir Šventąją, ir Nidą, tai tiesiog dažnai žmonės bijo tų neįgaliųjų, nes jie neva, kaip jūs ir sakot, jie nežino, kaip su jais elgtis. Tai tarkim, man atrodo, kad Lietuva pakankamai dar nepasiruošus tai tikrajai integracijai, nes buvo prieš keletą metų Los Andželė specialiosios žaidynės. Tai man teko matyti, kaip ten žmonės su neįgaliaisiais bendrauja. Na, jie neskaito, kad va čia kažkoksai tai, netoksai sportininkas. Jie eina su medaliais, gatvėje natūraliai, net nedirbtinai juos sustabdo, jie prašo nusipaveiksluoti. Nes mes netgi domėjimas, o kodėl va jūs, tarkim, va susidomėjo to sportininku, sako, jisgi pasiekė įvertinimą, jis gavo medalį, jis turi būti pats įvertintas, kad jisai tiek stengiasi ir ten viskas labai natūraliai. Tai tarkim, aš kaip pasižiūrėjau, kokia situacija Lietuvoje ir kokia situacija yra vat ten Amerikoje, tai dar 20 metų mums reiktų stengtis, nes ten yra taip viskas natūraliai, taip viskas gražiai tą neįgalųjų žmogų priima, kad tiesiog pavydu, tuo baltuoju pavydu žiūrėti, kaip ten viskas smagu. O dar kitas dalykas su integracija yra toksai, kad tarkim, aišku, jie mokinasi iš kitų, iš sveikųjų vaikų, jeigu tai būna priimama normaliai. Nes kai man tenka susidurti sveiki vaikai su patyčiom, kiek susiduria ir kiek jie pergyvena, tai tarkim, neįgaliukas, aš manau, tikrai jis niekados nepasieks sveiko vaiko lygio. Ir jeigu jis rungiasi pas save klasėje, jisai turi draugų, jisai turi kažkokių interesų, jisai turi kažkokių nusivylimų, su kuriuos draugų pasišneka ir gali rasti tą atjautą. Kur tas vaikas, kuris yra sveikas, jis niekados nesuprasto neįgaliojo. Tai tarkim, aš manau, ta integracija yra geras dalykas, gera mintis, bet dar mums truputį reiktų paaugti ir gerokai pasitempti.
Dar yra namų darbų, kuriuos reikia atlikti.
Labai daug namų darbų.
Aš tada šitoje vietoje pasidalinsiu savo asmeninę patirtimį. Vienas iš mano vaikų turi vidutinę negalę ir tuomet, kai rinkomės bendro ugdymo mokyklą, mes galvojame, ar tai galėtų būti paprasta mokykla, ar visgi specializuota. Ir išsirinkome po labai skaudžios ir neigiamos patirties atmetimo vaikų darželyje. Mes išsirinkom specializuotą mokyklą ir dabar jisai yra penktokas ir mes nenustojame džiaugtis, nes bent jau mūsų atveju ta palaikanti aplinka, kurioje jisai auga ir auga tokio laimėtojo dvasioje, jo raida veikia labai teigiamai. O kokia jūsų, kaip gydytojos psichiatrės nuomonė apie tą vaikų integraciją, nes vieni tėvai nori, kad jų vaikas, kuris turi negalę, mokytųsi su sveikaisiais, o kiti labiau nori specializuotų mokyklų ir specialios labiau draugiškos ir palaikančios aplinkos. Kaip iš tos mokslinės pusės, kaip čia iš tikrųjų geriau, gal labiausiai tai geriau tam vaikui, kuris ugdosi ir be jokios abejonės, jeigu žiūrėti iš tų sveikųjų vaikų pusės, ar ne, kiek duotų jiems naudos, ugdant empatiją ar dar kažką, jeigu šalia būtų vaikas su spec poreikiais, turintis negalę ir panašiai.
Na, šiaip čia irgi toksai keli sprendimai galėtų būti šitoje vietoje, nes, tarkim, jeigu yra klasė sveikų vaikų ir tas žmogutis, kuriam reikia daugiau pagalbos, tai tarkim, va, kaip jūs ir sakot, kai tas popierinė ta integracija, tai yra daug specialistų, kurie galėtų pagelbėti tam vaikučiui, jisai aišku netrukdytų visai klasei, jeigu jam reikia išeiti, jis išeina su mokytojo padėjėja, tarkim, ar pareina. Tai čia yra va tuo idealiuoju atveju ir jeigu teoriškai, tai aišku, kad tas vaikas stebi kitus vaikus, kopijuoja ir jam tikrai daug daugiau to ugdymosi ir siekimo ir lygiuotis į ką yra. Bet tai yra daugiau teorinis variantas. Kaip man tenka susidurti su ta praktika, tai vat kaip ir minėjau, ir sveikiem vaikam labai labai dažnai patyčios, kaip sakyt, tenka ir net mokyklas keisti ir viską. Tai tarkim, kad jie priims tą neįgaliuką, nu, irgi aišku, visada reiktų pabandyti ir pasižiūrėti, bet aš manau, kad ir tų pačių specialistų specialiojo mokykloje yra daug daugiau, nes, va, tarkim, ir brolio atveju, jisai, aišku, irgi jis nuo pirmos klasės specialiai mokykloje lankė, tai ten tikrai ir mokino į parduotuvę eiti, ir ten vieną dieną mokytojos jam ledus nupirkdavo, jis kitą dieną šokoladą nešdavo už tai. Na, toksai mainais, va, ta tokia, kaip jūs sako, ta empatija, jinai tikrai yra, va, toj specialioj mokykloje. O jeigu, tarkim, į man paprastą mokyklą, na, tai savaime suprantama, kad tam, nu, šiaip vaikui jam nėra poreikio eiti į parduotuvę, mokintis apsipirkti, ar ten kažkaip ten kažką mokintis buitinių kažkokių dalykų. Tai, na, tarkim, grinai, vat, kad būtų pritaikyta ir ta integracija būtų padaryta 100%, ne tik popierinė, bet ir faktinė, tai aš tikrai manau, kad tikrai vaikam būtų daug geriau. Ir va, kaip jūsų, pavyzdžiui, kaip sakot, vat, ir tie darželiai irgi turėtų būti, vat, kad vaikutis matytų kitus, jisai kopijuotų, jisai temptųsi, jisai lygiuotųsi. Na, bet dėja, vat, ypatingai, jeigu iš PPT, pedagoginės psichologinės tarnybos gauna išrašą mokykloje ir jisai yra, na, lengvesnė programa, tai dažnai būna taip, kad ai, nu vis tiek iš jo nieko nebus. Tai vis tiek ir yra toks nurašymas. Nežinau, gal mano tos patirtys tokios jos yra liūdnos, bet labai dažnai tėveliai kreipiasi, tai ką mum daryti, tai kaip mum elgtis, nes labai dažnai tas, vat, ir tėvam, jeigu jis eis į paprastą mokyklą, tai tarsi jau viskas su tuo vaiku yra gerai, vat kaip ir minėjau, tas neigimo momentas. O jeigu jis eis į specialią mokyklą, tai dažnai galvojama, kad, na, ne apie save, tai yra ne apie vaiką, o daugiau galbūt apie save, nes, na, jau tarsi kaip ir aš pripažįstu, kad tam vaikui yra negerai, tai atrodo, kad jau ir, na, tos vilties nebėra. Tai, tarkim, šitoj vietoje aš labai norėčiau tėvelius paskatinti neužsibrėžti didelių tikslų. Na, džiaugtis kiekvieną dieną. Gal jam tą dieną pavyko batuką užsirišti, tai yra super. Pasidžiaukit, paskambikite tom dėdėm ir pasidžiaukit, kaip jam pavyko gerai batuką užsirišti. Kita diena gal nebuvo tokia gera ir na, kažkas sunkiau sekėsi ir ten, tarkim, galbūt kažkokiu biški ir pykčiu nutiko. Tai praleiskit tą dieną tiesiog. Jisai pats, jis tikrai supranta, kad ir kokios negalios jisai turėtų, jis tikrai supranta, kad kažkas negerai buvo. Tai neminėkit dar labiau ir ne, nu, ne, neskaudinkit jo. Tai vat labai paskatinčiau tėvelius, nes pas mumis apskritai vat viskas orientuota į neigiamą tą patirtį. O aš norėčiau paprašyti tėvelių, kad ir nesvarbu, ar tai yra sveikas, ar neįgalus vaikutis, kad visada orientuotųsi į tą teigiamą dalyką.
Tai ta gražia teigiama nata, mes išeinam į trumpą muzikinę pertraukėlę ir po jo sugrįšime į laidą Renkuosi sutarti. Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai, po trumpos muzikinės pertraukėlės mes sugrįžtame į laidą Renkuosi sutarti. Ir šiandieną mes kalbamės apie neįgalius žmonės, apie jų aplinką, apie jų šeimas ir tuos iššūkius, su kuriais jie susiduria. Ir laidoje vieši Jurga Šimaitė, vaikų ir paauglių psichiatrė, specialiosios olimpiados komiteto narė. Jurga, žinau, kad sako, skausmo negalima pamatuoti ir kam skauda labiau, arba kas kenčia daugiau, bet kalbant apie fizinę ir protinę negalę. Kuri iš šių negalios formų artimiesiems sukelia daugiau neigiamų ilgalaikių jausmų? Kas yra sunkiau? Vat fizinė, turėti šalia žmogų turinti fizinę ar protinę negalę? Ar galima tai pamatuoti?
Na, dažniausiai, jeigu yra vidutinė ar sunki protinė negalė, taip pat, kad ir galbūt ir lengvos, taip jau truputėlį link vidutinės, dažnai nėra tos kritikos. Ir dažniausiai vaikutis priema save, kad nu, kaip ir viskas tvarkoje, nes vat ir savo brolio patirtim remiantis, na, tai tarkim, jisai nelabai, nu, aišku, jis turi atsirinkęs draugus, su kuriais jau nuo mokyklos laikų bendrauja ir tikrai turi jų nemažai, bet šiaip, vat jeigu kažkur nuėjus ir reikia rinktis, jisai renkasi, na, sveiką žmogų, bet ne neįgalų. Tai tarkim, mes kartais pasišnekam, jisai nepastebi, kad jisai yra kažkoks kitoks. Jisai save priema, kaip viskas jam tvarkoje, ir jis džiaugiasi gyvenimu taip, kaip ir visi sveiki žmonės. Jis neturi kažko tokio barjero, kad aš negaliu kažko padaryti. Tarkim, kas liečia fizinę negalę, jiem patiem yra labai sunku, ypatingai vat, su cerebraliniu paralyžium, kur vaikučiai yra, tai jiem ta judėjimo apribojimas, jis tarkim negali atlikti kažkokių judrių žaidimų, kažką tai kiti iš viso vaikščioti negali. Tai vat, jeigu jie suvokia tą savo negalį, jiem yra labai sunku. Tai tarkim, tėveliam kas geriau, tai aš sakyčiau, kad nu, čia irgi negali pasakyti, kas geriau, bet jiem yra lengviau galbūt su fizinė negalė. Tai aišku, fiziškai galbūt sunku ir viską. Na, bet jisai yra lengviau galbūt su juo susitarti. Mažiau reikia galbūt kantrybės. O va, tarkim, psichinė negalė turintis vaikučiai, tai tarkim, ten autizmo spektro sutrikimo, ar ten, va, ir kad ir raidos sutrikimo turintis, vis tiek jau ir ypatingai va, dauniukai, tai vis tiek su jais pakol tu susitari, pakol pasieki tą rezultatą, na, tai tėveliam tenka paplušėti. Aišku, visose srityse. Tai aišku, irgi labai norėčiau paprašyti, ypatingai, jeigu mumis klauso vyresnio amžiaus, močiutės, kaimynės, tetos, neauklėkit tų tėvelių, kuriem prekybos centre vaikutis nugriuvo ant žemės. Tai yra tiesiog jūs sukeliat dar didesnį papildomą stresą tiem tėveliam ir tam pačiam vaikui. Jie išsispręs patys, nes labai dažnai, ypatingai vat, tie, kurie vaikučių neturi ir vyresnio amžiaus, jie labai gerai viską žino ir vaikų auklėjime ir kaip prasideda vat, daugiau tokių tėtų dėdžių sustojimas ir šnekėjimas, koks yra vaikas neišauklėtas, tai na, jūs nežinot, kas yra ir kaip. Ir galbūt ten viskas auklėjama 200%. Na, bet kai kuriuose vietose, kaip bebūtų gaila, na, mes nepakeisim. Tai tikrai nereiktų kištis labai stipriai į tą visą konfliktinę situaciją. Jūs tiesiog labai padėsit tiem tėveliam, jeigu jūs gražiai tyliai prieisit prie jų ir paklausit, ar galiu aš šiuo metu kažkom jum padėti. Tarkim, galbūt ta mama atėjus su dviem vaikučiais ir vienas, tarkim, bėga į vieną pusę, kitas į kitą, o dar pirkinių krepšiais ir nėra ką daryti. Tai jūs, sakau, vat, jūs tikrai padėtumėt nemoralizuodami, bet tiesiog paklausdami, gal kažką galiu padėti. Jeigu pasakys, kad ne, tikrai nereikia įkyriai brukti savo pagalbą, tiesiog atsitraukti ir pastebėti tą situaciją iš šono, bet nemoralizuoti ir neauklėti, nes tikrai tiem tėveliam yra pakankamai sunku ir tas dėmesys jis dar labiau vargina, nes tada ir atsiranda tas nenoras toksai galbūt į prekybos centrą vestis tų vaikučių, galbūt integruoti, galbūt kažką daugiau su jais nuveikti, nes truputėlį prisibijoma kartais vat tos reakcijos.
Jūs labai gražiai paminėjote ir draugystę, ir palaikymą aplinkos ir taip toliau. Bet ar iš tikrųjų, kaip jūs galvojat, ar yra įmanoma, sakykime, sveiko žmogaus draugystė su protinė negalė turinčiu žmogumi? Ar iš tikrųjų galima galvoti ir tikėti, ypatingai tie žmonės, kurie savo aplinkoje turi artimai turinti protinę negalę, ar galima turėti viltį, kad iš tikrųjų gali užgimti draugystė, gali užgimti ryšys, kuris galimai tam žmogui, na, padės, neįgaliam žmogui padės integruotis ir taip toliau. Ar tai yra įmanoma? Būna taip?
Aš manau, kad, va, tarkim, Amerikoje ar vakarų Europoje galbūt ir įmanoma, nes tai yra truputėlį, na, kitokia ta samprata. Nes pas mumis labai dažnai dar ir kyla toksai dalykas, nu, tai kas čia ta savanorystė, ką čia dabar, kaip čia dabar, kodėl čia taip. Tai, tarkim, va, pas mumis dar truputėlį tas toksai nelabai išvystytas dalykas. Aš manau, kad labiausiai yra draugai gali būti, na, giminaičiai, tarkim, galbūt va, tikrai savanoriai, kurie nori va, atsiduoda tam savo darbui, tarnystei, bet šiaip aš manyčiau, kad šiuo metu dar pakankamai sunku būtų ta tokia be išnaudojimo, be kažkokio tikslo neįgaliojo ir sveiko žmogaus ta draugystė. Nors tikrai va, treneriai, kurie va, dirba toj srity, tai tikrai jie yra na, labai atsidavę ir tikrai ir va, brolio treneriam ir aišku kitiem treneriam visoje Lietuvoje, jie tikrai labai vargsta ir jie kovoju už kiekvieną vaikutį, kad jisai sportuotų, kad jisai dalyvautų, kad jisai netinginiautų, nes nepaslaptis visiems neįgaliesiam. Nu, daugumai yra viršsvorio problema ir jeigu jisai yra nesportuojantis, jisai yra dažniausiai sėdintis prie kompiuterio, prie telefono ir jam tikrai yra didelė problema. Tai va tiesiog aš manau, kad draugas labiausiai yra treneris, mokytojas ir giminaičiai pažįstami. Bet čia mano asmeninė nuomonė.
Supratau. O pakalbėkime apie tai, apie tą šeimos gebėjimą priimti situaciją, susitaikyti, o galbūt kartais net pažvelgti tai kaip į dovaną, kaip kad ir jūs paminėjote pokalbio pradžioje. Kai kurios šeimos iš tikrųjų neįgalų į narį šeimos puikiai priema, susitaiko ir iš tikrųjų atranda naujų spalvų, priema tai kaip dovana ir garsiai visiems sako, kad mes visi dėl to esam geresni. Tikrai esu girdėjus ne kartą. Yra ir kitų žmonių, kurie iš tikrųjų priema kaip bausmę, kaip gėdą, kaip stigmą, kaip nuosprendį, izoliuoja ne tik tą neįgalų asmenį, bet ir patys labai iš tikrųjų savo socialinį gyvenimą apmažina. Ir sunku priimti ir tuomet tikėjimas žmonėms padeda, ar ne, kad priimti kaip Dievo valią, kaip dovana, na, kurios galbūt dabar aš nesuprantu, bet gal ateityje suprasiu. Tai kaip jūs, na, va, ir iš tikinčio žmogaus pozicijos, ar ne, kaip priimti tą duotybę, kuri atsitiko, ar gimėm, ar įgyjom, kaip šito vietoj pasitelkus tikėjimą ir geriau priimti situaciją.
Na, aš manau, kad vis tiek Dievas kiekvienam mums turi kažkokį tai planą, kažkokį tai į ateitį orientuotą, kažkokį tai ir tarkim, žmogaus gimimas, aš manau, kad tai didžiulė Dievo dovana. Ir kokia jinai bebūtų, mes turėtumėm ją priimti su džiaugsmu ir, na, atrasti pirmiausiai ne tų neigiamų savybių, bet, na, teigiamų dalykų. Tai vat, kaip jūs ir minėjot, tą Dievo dovaną reikia priimti ir galbūt luktelti ir ne iš karto galbūt atsiskleistas Dievo planas kažkoksai, bet tikrai jisai mums duos labai daug teigiamų dalykų. Tai, na, vėlgi remiantis savo asmeninę patirtim, tarkim, aš galbūt gyvenime nebūčiau išvažiavus tarkim, ir į tą Los Andželą, kaip ten buvo tos specialiosios žaidynės, jeigu ne mano brolis. Ir tarkim, aš tikrai labai džiaugiuosi, kad jisai ir plaukikas, sportininkas, ir dabar žaidžia bočią, nes kad didesnis užimtumas būtų, nes, na, nepaslaptis tą pandemiją apmažino mūsų visokias veiklas, tai, na, stengiamės kuo daugiau išnaudoti tą sportą, tas sritis, kuriuose jam pavyktų ir kuris jis galėtų save atrasti. Na, tai ir kitiems žmonėms linkiu, gavus tą Dievo dovaną, jie džiaugtis, atrasti tų teigiamų dalykų ir tikrai nekaltinti savęs, neužsidaryti, kaip jūs sakėt, vat namuose. Ir tikrai galima nebūtinai ten kažkur tai keliauti, kur labai jau ten, kaip sakyt, nes kiti, tarkim, tos šeimos tikrai sunkiai verčiasi. Bet galbūt pasivaikščiojimas ir paprastai žaidimo aikšteliai tam vaikučiui suteiktų labai daug laimės ir visai šeimai ta tokia bendrystė būtų išėjimas į lauką, pasivaikščiojimas, tai ne vien tik tai šiaip nauda, bet ir emociškai mes pasikraunam ir teigiamai veikiamus. Tai aš manyčiau, kad pirmiausiai reiktų džiaugtis, bet, na, ieškoti tų visą laiką, nes vaikutis visą laiką vystosi ir visą laiką jisai auga ir kiek mes jam suteiksim va, tų galimybių atsiskleisti, tai tiek jisai mum ir padovanos to džiaugsmo. O jie tikrai, tikrai teikia ir kiekviena diena mums suteikia labai daug džiaugsmo. Su tokiais neįgaliaisiais, ypatingai, vat, jeigu bendrauja ir darbas yra, ir jie visi yra kitokie, visi yra skirtingi. Tai aš manyčiau, kad nereiktų ieškoti tos neigiamos pusės, bet daugiau vat, iš tų teigiamų dalykų. Arba jeigu jau mes labai labai pesimistai, tai jeigu mes atrandam vieną neigiamą, tai visada tada ieškom ir vieno teigiamo dalyko. Tai
bent vieną,
jo, kad atsvertų, kad būtų atsvara.
O sakai, tai kur šeimos, kuriuose yra neįgalių žmonių ir na, ypač turinčių protinę negalę? Kur tos šeimos gali rasti, nežinau, bendraminčių, paguodą, sutvirtinti savo tą, na, tokį tikėjimą, kad, nu, vat, priimti tą Dievo valią. Kaip būti, kur kreiptis, kur to ryšto ir džiaugsmo gyvenimui rasti?
Aš tai manyčiau, reikėtų nebijoti, nes, na, ta stigma ir kas liečia, vat, ir psichiatrija, ir psichologija irgi yra pakankamai didelė pas mumis Lietuvoje. Tai aš manyčiau, jeigu jaučiat, kad, na, sunku, o būna tikrai sunkių akimirkų, net, nu, ne visada taip, kaip aš va čia iš teigiamos pusės papasakau. Tikrai reikėtų nebijoti kreiptis į psichologą, kuris padėtų, galbūt netgi atrasti, nes geriausiai padeda savitarpio pagalbos grupės, tai galbūt vat paieškoti ir internete, kur tiesiog žmonės susiduria su tokiom pačiom problemom. Nes, na, niekados nesupras nei psichologas, nei tas šalia esantis žmogus, jeigu jisai to nepatyrė savo gyvenime. Tai, tarkim, tos savitarpio pagalbos grupės jos yra labai, labai geros ir labai padeda mum atrasti ne tik tą negatyvą, bet ir, kaip ir minėjau, tų pozityvių dalykų. Tai jeigu taip pat konkrečiai sakant, visada reiktų nebijotis pasižiūrėti ten, vat, jeigu jūs prie poliklinikos kažkokios prisirašė, ten yra psichikos sveikatos centras. Jeigu toje poliklinikoje nėra, vis tiek su kažkom, tai jie yra sudarę sutartis kreiptis į psichologą ir tiesiog pasišnekėti. Nebūtinai reikia ateiti pas psichologą su kažkokia problema. Bet jeigu mes jau auginame neįgalų vaikutį, tai tikrai mums kartais kyla sunkumų ir netgi kaip vat kartais atrasti savyje jėgų, tos stiprybės ir priimti tą dovaną ir atliepti jo poreikius, tai vat tikrai mums reikia būti tvirtiem, o tos tvirtybės tikrai mes galim pas psichologus, psichoterapeutus kreiptis ir poliklinikoje tikrai ta nemokama ta pagalba, tai aš manau, kad tikrai nėra sudėtinga ją atrasti. Aišku, galbūt šiuo metu reiks palaukti, tai visada jau yra toks tai truputuką laiko klausimas, bet šiaip, jeigu neskubant, tai tikrai siūlyčiau nebijoti ir pabandyti.
Gerai. Aišku, tema yra labai ir jautri, ir gili, ir plati, bet šiandieną mūsų laikas šiai temai jau išseko. Pirmiausia, aš noriu padėkoti mūsų viešniai Jurgai Šimaitei, vaikų ir paauglių psichiatrei, specialiosios olimpiados komiteto narei. Labai ačiū už pasidalinimus ir patarimus. Labai vertinam skirtą laiką, o jums malonus klausytojai, norėčiau palinkėti, kad iš tikrųjų mes tiesiog pamėgintumėm tą kitonišką žmogų priimti, nebūtinai pamilti, bet pabandyti priimti. Nes sako, kad mūsų gebėjimas priimti kitokį žmogų yra, na, mūsų tiesiog žmogiškumo matas. Tai būkite visi sveiki, būkite visi palaiminti. Čia buvo Marijos radijas ir laida Renkuosi sutarti.